right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันโพสทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสิ่งที่เราต้องรู้ในค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งของทะเลจีนใต้นะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความตึงเครียดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นข่าวมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เองนะฮะก็จะมีคำพูดนะครับจากรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับคุณเอ็นริเก้มานาโลนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเรียกร้องให้จีนเนี่ยนะครับร่วมแก้ไขข้อพิพาททางทะเลแต่ด้วยวิธีอย่างสันติด้วยนะครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจีนจะหยุดกระทำในเรื่องของการคุกคามนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์บอกมานะครับซึ่งจริงจีนเองก็มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับแต่ว่าในมุมของอาจารย์สมชายจะว่าอย่างไรนั่นคือเราจะสิ่งที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีการโต้ตอบทางคารมกันไปมาอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเฝ้าระวังหรือไม่นะครับ
ทะเลจีนใต้นะครับเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดการเรียกร้องโดยอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของหลายประเทศนะครับจีนไต้หวันบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็ครอบคลุมนะครับหมู่เกาะสเปรดลีพาราเซลแล้วก็หลายดินแดนที่อยู่ในอ่าวทองกิงนะครับแล้วก็รวบรวมจนถึงเขาเรียกเกยตื้นสกาบอลอฟอะไรทำนองนี้ก็เยอะแล้วก็ที่มันมีความสำคัญนะฮะก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะก็มี 80% ของน้ำมันของมาถึงเมืองจีนเนี่ยต้องพึ่งพาเส้นทางนี้ครับการค้าของจีนประมาณ 40% ก็ต้องพึ่งพาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆก็เริ่มมีการเรียกว่าอะไรครับอ้างสิทธิ์อะไรมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วการอ้างสิทธิ์เนี่ยนะครับหลายประเทศก็ทำกันอยู่แต่ว่ามาจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือว่าในปี1947เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นระบบคอมมิวนิสต์นะฮะจีนได้ประกาศนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Nine Dash Line Nine Dash Line เนี่ยหมายถึงว่าจีนก็ทำแผนที่แล้วก็จุดเป็น9จุดแต่ตอนนี้พูดถึง10จุดแต่9จุดนี้ครอบคลุม 80% ของทางด้านของทะเลจีนใต้ซึ่งแน่นอนครับการอ้างสิทธิ์นะฮะ 80% นั้นเนี่ยก็ไปกระทบกับทางด้านของประเทศต่างๆที่ผมได้พูดถึงซึ่งการอ้างสิทธิ์เพราะทุกคนก็ไม่พอใจแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าไปกระทบกับเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งในกรณีนะครับอเมริกากับอังกฤษนะหรือแม้ฝรั่งเศสก็พูดจริงไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นปืนเกลียวกันอยู่แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับประเทศจีนนะครับก็มีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีการนะฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะมีการถมทะเลแล้วก็มีการอะไรครับยึดเกาะแล้วก็มีการไอ้ทะเลที่เกาะที่ถูกถมเนี่ยนะครับก็มีการวางเรื่องเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์ทางทหารนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศต่างๆแต่จะว่าจีนก็ไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้นะเวียดนามฟิลิปปินส์ต่างก็มีการอ้างสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยอ้างสิทธิ์ในลักษณะที่ในวงกว้างมากกว่าก็เลยถูกโจมตีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้เกิดมีปัญหาปืนเกลียวกันแล้วนะครับทีนี้ตัวปัญหาเนี่ยมันมาเริ่ม เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างจีนกับทางด้านฟิลิปปินส์ในช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เขาเรียกว่าสกาโบลอฟโชว์ก็คือที่เกยตื้นนะครับซึ่งเป็นการอ้างสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นก็มีการขัดแย้งเพราะว่าคนที่จะตกปลาแถวนั้นนะครับพวกที่ฟิลิปปินส์ก็ถูกทางจีนเล่นงานเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์ก็ไม่พอใจก็เลยอะไรครับก็เลยไปฟ้ององค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่ากลไกในการนะฮะพิพากษานะครับarbitration court of arbitration นะครับเรื่องของศาล แต่ว่าไม่มีผลบังคับนะฮะและกลไกตัวเนี้ยนะครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับนะฮะซึ่งดูแลเกี่ยวข้องกับการตัดสินในด้านเกี่ยวกับทะเลก็ออกมาว่าจีนนะอ้างสิทธิ์นะในทะเลจีนใต้ตามที่บอกไว้ไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างความเป็นเจ้าของแต่ไอ้คำตัดสินนี้ไม่ได้กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของและไม่ได้มีการกำหนดเขตแดนเพียงแต่บอกว่าจีนเนี่ยที่อ้างสิทธิ์ในดายราชลายเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มเป็นเขาเรียกว่า10ดัชนะครับไม่มีสิทธิ์แต่จีนและแม้กระทั่งไต้หวันเพราะไต้หวันก็มีการอ้างสิทธิ์ด้วยก็บอกเขาไม่ยอมรับครับเพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศก็บอกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องทะเลจีนใต้เนี่ยคนอื่นอย่ามายุ่งถ้าจะเอาจริงๆก็มาเจรจาเป็นทวิภาคีอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเงียบไปเพราะอะไรดูเต้นๆมาปั๊บเขาก็มีพอใจทางด้านตะวันตกในระยะแรกนะครับแล้วก็อะไรครับมีการใช้คำหยาบๆเล่นงานโอบามาด้วยซ้ำนะฮะเขาก็ใกล้ชิดกับจีนโดยหวังว่าอย่างนี้ว่าถ้าใกล้ชิดกับจีนเนี่ยนะครับไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยอาจจะเรียกว่าคลี่คลายในเชิงเรียกว่าอะไรดีขึ้นอาจจะอะไรครับจีนอาจจะอ่อนข้อหรือว่ามีการร่วมมือกันทั้งมากขึ้นนะครับซึ่งในระยะแรกๆ ก็โอเคแต่ในระยะหลังๆดูเต้ก็รู้เลยครับว่ามันช่วยอะไรไม่ค่อยได้เพราะในระยะแรกก็อะไรครับเริ่มที่จะเรียกว่าปีนเพียวกันมากขึ้นแล้วแต่พอมาเป็นมาโกสอันนี้ก็นะชัดเลยเพราะมาโกสเนี่ยนะครับผู้ชายใช้ไม้แข็งแล้วก็มีการเอียงข้างมาทางด้านของอเมริกามีการยอมให้อเมริกามาตั้งศาลทัพนะครับชั่วคราวในหลายต่อหลายแห่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะฮะว่าทางด้านอเมริกากับทางด้านของฟิลิปปินส์ก็มีข้อตกลงในปี1951ข้อตกลงความมั่นคงและนี้ก็มีการรื้อฟื้นตัวนี้ในข้อตกลงความมั่นคงนั้นอเมริกาจะปกป้องฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้จะปกป้องเข้าร่วมนะฮะอะไรครับช่วยเหลือเล่นงานประเทศที่โจมตีเขาไม่ว่าทางบกนะครับหรือทางอากาศหรือทางน้ำและรวมทั้งจะเล่นงานเขาเรียกโคสการ์ดโคสการ์ดนี่ไม่ใช่ทหารนะครับแต่ว่าเป็นคนดูแลชายฝั่งนะครับในกรณีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ความไม่อะไรครับขัดแย้งระหว่างทางด้านของฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สองเศร้ามันเป็นสามเศร้าขึ้นมาละโอเคนะครับทีนี้พอมาถึงสมัยที่คำว่าเกิดประเด็นปัญหาเนี่ยที่มันรุนแรงมากขึ้นนะครับในช่วงของมาโกสเนี่ยก็เพราะว่านะครับมันเกิดเรื่องของการปะทะกันนะครับการปะทะกันในส่วนนี้ก็อธิบายง่ายๆทางด้านฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าSecond ThomasIsland คือเป็นบริเวณซึ่งมีกองกำลังเขาเรียกโคสการ์ดโคสการ์ดนี่ไม่ใช่ทหารนะเป็นกองกำลังชายฝั่งนะครับซึ่งยึดบริเวณนี้ไว้นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าก็มีการยึดไว้นะครับโดยที่ชายฝั่งนั้นชื่อมาตเรเซียร่าซึ่งเป็นภาษาสเปนนะฮะมาตเรแปลว่าคุณพ่อแม่เซียร่าแปลว่าภูเขานะครับซึ่งอยู่ที่ตรงนี้และในบริเวณนี้ปรากฏว่าไงครับมันก็จะมีประเด็นปัญหาในการรีซัพพลายนะครับรีซัพพลายในที่นี้ก็คืออะไรครับส่งพวกอาหารส่งอะไรไปพอลงไปปั๊บเนี่ยจีนก็บอกว่านี่คุณไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าอะไรครับเกาะตรงเนี้ยนะครับไอตัวทอมัสเนี่ยทอมัสนี่ไม่ใช่เป็นเกาะนะครับเป็นลักษณะใช่เป็นลักษณะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีลักษณะที่มันเป็นที่ตั้งของอะไรครับของเรือนะครับซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะแล้วพวกโคสการ์ดของฟิลิปปินส์ตั้งอยู่นะครับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีจีนก็บอกว่าบริเวณนี้มันยังเป็นบริเวณที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเป็นบริเวณที่คุณไม่มีกสิทธิ์คุณจะเข้ามาคุณต้องอะไรครับต้องมาขออนุญาตทางด้านของฟิลิปปินส์อนุญาตยังไงเพราะเขาอ้างสิทธิ์ตัวนี้เป็นของเขาเขาจะอนุญาตขออนุญาตทำไมเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นปัญหาชงกันละโดยที่จีนนั้นใช้วิธีอะไรครับนะครับสังเกตดูนะจีนไม่ได้ใช้กองกำลังทหารแต่จีนจะใช้นะฮะเรื่องของอะไรครับคนที่เป็นโคสการ์ดนี่ไม่ใช่เป็นทหารแต่เป็นคนที่ดูแลชายฝั่งอันนี้สำคัญมาก เพราะว่าอะไรครับถ้าหากว่าใช้ทหารและใช้อาวุธจริงมันจะเข้าล็อกอะไรครับเข้าล็อกของอะไรครับสนธิสัญญา1951นั่นหมายความว่าทางอเมริกาอาจจะเข้าช่วยเหลือทางด้านของฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นในกรณีจีนไม่ต้องการมีปัญหากับอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการเล่นงานฟิลิปปินส์ด้วยวิธีเขาเรียกไฮบริดคือเป็นวิธีงงๆนะครับหนึ่งเล่นงานฟิลิปปินส์โดยใช้อะไรครับพวกชาวเรือพวกอะไรครับไปบล็อกโดยพวกคนตกปลานะครับประมงสองใช้โคสการ์ดซึ่งไม่ใช่ทหารโคสการ์ดยิงกันด้วยนะครับไอตัวน้ำอ่ะนะครับคือจะไม่ได้ทำร้ายให้มันถึงตายแต่ว่าไปรังควานไปลักษณะทุบขึ้นมาเพราะฉะนี้ก็ทำให้ทางด้านของทางด้านฟิลิปปินส์ไม่พอใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประเด็นปัญหาติดต่อกันมาเป็นเดือนเลยและในระยะหลังก็มีอีกอันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะฟิลิปปินส์ก็ไปอ้างสิทธิ์ของเกาะอันหนึ่งนะครับเป็นไกด์ตื้นนะฮะตัวโทษนะไอ้ตรงที่เป็นsecond thomas เนี่ยเป็นโชว์ก็เคยตื้นที่ตกแรกที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับที่มีประเด็นปัญหาเรื่องยิงกฎการเรื่องยิงไอ้ตัววอเตอร์แคนนอนเรื่องปืนน้ำอะไรต่างเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะบล็อกนะครับในเรื่องของการส่งน้ำส่งอะไรต่างเหล่านี้ทางฝ่ายตะวันตกก็หาว่าจีนเนี่ยไปล้อวงทีนี้เมื่อไม่นานมานี้ทางก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือทางด้านฟิลิปปินส์ไปครองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเกาะเล็กๆชื่อว่าทิทุนะครับพออันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งทางด้านจีนบอกให้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะครองนะครับทางด้านนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นกระทบกระทั่งอย่างที่ได้พูดถึงทีนี้ประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าทางด้านฟิลิปปินส์นะครับก็ทำยังไงครับหาทางออกนอกจากเรื่องขอความช่วยเหลือจากอเมริกาแล้วอเมริกาก็อยู่ในฐานะต้องจ้องมองอยู่นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่อย่างไรนะครับเพราะถือว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ไอ้ตัว1951แต่ก็มีการเตือนไว้ทีนี้ทางด้านของฟิลิปปินส์ก็ใช้กลยุทธ์อีกอันหนึ่งครับพยายามที่จะหาทางนะครับหาพันธมิตรตัวนะครับหาพันธมิตรที่จะมากดดันของจีนนะพันธมิตรเหล่านี้ก็จะมีญี่ปุ่นแคนาดาอังกฤษและประเทศอาเซียนที่มีปัญหากับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้เช่นเวียดนามนะครับมาเลเซียนะครับและทำนองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของอะไรครับมีการคล้ายๆซ้อมเรียกว่าซ้อมลบก็ไม่เชิงซ้อมในการที่จะดูแลไอ้กองเรือเขาเรียกแพทโรนะครับกับอเมริกาเนี่ยซ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นการท้าทายจีนเหมือนกันซ้อมนะหลังจากนั้นก็มีการซ้อมกับทางด้านออสเตรเลียและกำลังมีการวางแผนที่จะมีการร่วมแพทโรในทะเลจีนใต้กับญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์แคนาดาซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมากดดันจีนนะครับซึ่งจีนก็ไม่พอใจมากนะครับในส่วนนี้กับที่สองนะครับทางด้านอาเซียนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะนะครับหาทางลงเพราะว่าอาเซียนก็มีข้อหนึ่งนะครับต้องการที่จะให้มันจบลงด้วยกันไม่ต้องการให้เกิดการขัดแย้งในบริเวณนี้และอาเซียนก็สนับสนุนให้มีการเจรจาโดยสันติซึ่งที่ผ่านมานั้นมันก็มีความพยายามที่จะคุยกับทางจีนก็โอกาสคุยด้วยเพื่อที่จะมากำหนดเขาเรียกว่าโค้ดรับกันดัดเขาเรียกจันยาบันในการเดินเรือในบริเวณทะเลจีนใต้แต่ปรากฏว่าคุยกันหลายปีมันไม่เคยก้าวหน้าเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านฟิลิปปินส์ก็มีความรู้สึกเคยนะครับจะพึ่งพาอาเซียนนะฮะกดดันจีนเพื่อที่ให้ได้มาเส้นเขาเรียกว่ากดบัตรในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ไม่ได้ผลเพราะตอนนี้เขาเลยคิดว่าจะหาทางนะครับร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะครับที่มีลักษณะที่ไม่พอใจจีนไม่ว่าจะเวียดนามไม่ว่าจะเป็นมาเลบูไนหรืออินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็มีเกาะอันนึงซึ่งมันไม่ได้เชิงอยู่ในทะเลจีนใต้แต่ถือว่าเป็นส่วนนะเกาะนะทานุหรือไงเนี่ยนะครับซึ่งก็ถูกมองว่าเกาะนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทะเลจีนใต้แต่ไม่ได้มองเต็มที่เพราะฉะนั้นบางตำราก็ไม่มีอินโดนีเซียแต่ว่าจริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นนะครับ อยู่ในทะเลจีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาทางนะครับที่จะให้ประเทศเหล่านี้มาร่วมทำเขาเรียกว่า Code of Conduct นะครับCode of Conduct เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมากำหนดก็เรียกว่ากฎเกณฑ์นะครับในการที่จะกำหนดทิศทางในการเดินเรือแทนที่จะมาพึ่งพานะครับทางด้านของอาเซียนทั้งหมดซึ่งก็ไปได้ด้วยความลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วก็มีการพบกันระหว่างผู้นำนะครับของจีนและทางด้านของฟิลิปปินส์จีนเองก็ไม่ต้องการที่จะให้เรื่องมันลามปามไปเพราะจีนเองก็ต้องการนะครับวางตัวนะครับในลักษณะที่พยายามให้ทางด้านอาเซียนว่าเขาไม่ได้เป็นภัยคุกคามพยายามวางตัวให้นิ่มนวลเพราะฉะนั้นนะก็ในกรณีสังเกตดูเล่นงานลักษณะที่นิ่มนวลกว่าปกตินะครับก็คือกดดันแต่ไม่ได้ใช้เรื่องของทหารไม่ได้ต่างเหล่านี้ในส่วนนี้จีนก็กับทางด้านของฟิลิปปินส์ก็มีการตกลงกันว่าเฮ้ยพยายามที่จะลดเรื่องความตึงเครียดลงพยายามหาทางเจรจาโดยสันติดีกว่าซึ่งด้วยเหตุผลนั้นเองรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ก็ออกมาพูดซึ่งในเดือนกว่าที่2เดือนเนี่ยสถานการณ์ดูท่าทีมันดีขึ้นในแง่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยหลังจากที่ฮึ่มกันแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเจรจาว่าให้จะหาทางลงยังไงบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับนะว่ามันลำบากมากเลยเพราะอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับเกาะต่างๆเยอะแยะมากนะครับกับประเทศต่างๆจะทำแบบอะไรครับประเทศไทยเราเหรอไอ้ที่และเขตแดนแล้วก็โอเคเรื่องใครเป็นเจ้าของนะครับไม่ต้องพูดเป็นไปได้ไหมต่างคนต่างมาร่วมกันหาประโยชน์ซึ่งเรื่องของเรากับกัมพูชาก็คือสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่ที่คิดว่าจะคุยกันในอนาคตแต่ในด้านนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นอะไรครับในบริเวณที่ขัดแย้งกันระหว่างจีนกับทางด้านของฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นสกาบาลอฟนะครับหรือไอ้ที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเซกันโทมัสโชก็คือเกยตื้นนะครับหรือไอ้ที่อันใหม่ที่ไอร์แลนด์นะครับในที่สุดอาจจะมาคุยกันได้หรือไม่ซึ่งขณะนี้เรื่องนี้ยังไปไม่ได้เพราะฟิลิปปินส์เขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นในบริเวณหลายแห่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะบอกว่าโอเคเรื่องใครเป็นเจ้าของนะตอนนี้ไม่ต้องพูดแต่ว่ามาร่วมกันหาประโยชน์จากทางด้านของทรัพยากรต่างๆอันนี้เป็นไปได้หรือเปล่าแต่กลไกตัวนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับทางด้านของจีนและฟิลิปปินส์จะหนักมากกว่าเพื่อนเพราะว่ามีการฟ้องร้องจีนถึงขั้นอะไรครับอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการนะฮะที่มาดูที่ตัดสินเป็นอนุญาโตตุลาการภายใต้กรอบของเขาเรียกว่ากฎหมายทำทะเลนะครับก็ออกมาบอกชัดเลยว่าจีนนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะที่บอก 80% แต่ว่าไม่ได้ระบุชัดว่าเส้นเขตแดนเป็นของใครนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กำหนดที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการกำหนดว่าเขตแดนนั้นแบ่งกันยังไงไม่มีเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเบลอๆกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งสูงขึ้นจากกับจีนเพราะว่าแต่ละประเทศเมื่อมีการอ้างสิทธิ์ในของตัวเองก็มักจะไปเลยครับไปตั้งอะไรครับไปมีเครือข่ายอินฟราสตรักเจอร์นะครับอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเฮ้ยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับอ้างสิทธิ์ยังไม่พอยังไปตั้งเครือข่ายอันนี้กันมากขึ้นทำให้ความขัดแย้งแต่นี่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่จีนประเทศเดียวที่ทำนะครับเวียดนามก็ทำฟิลิปปินส์ก็ทำนะครับบางประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ทำเพียงแต่จีนทำในลักษณะที่เรียกว่ากว้างกว่านะครับแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการใช้อะไรก็แรงกดดันต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เห็นได้ชัดก็คือในส่วนนี้นะครับความขัดแย้งอันนี้กับฟิลิปปินส์ถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับค่อนข้างจะมากกว่าเพื่อนครับนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยมาร์กอสนะโทษนะสมัยก่อนดูเต้นะครับพอฟ้องเสร็จดูเต้มาทำท่าดีขึ้นตอนนี้ก็มารุนแรงมากขึ้นในสมัยของมาร์กอสจูเนียร์เลยครับกับอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์แต่ว่าโดยภาพรวมน่าอาจารย์บอกคงจะไม่ได้บานปลายอะไรไปหรอกนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนก็ต่างอะไรครับทางจีนเองก็ไม่ต้องการสร้างแรงกดดันนะการที่สองไม่ต้องการให้อเมริกาเข้ามาเพราะว่าพูดง่ายที่เขาใช้มาตรการด้วยใช้โคสการ์ดเล่นยิงด้วยนั้นเพื่อเทียบป้องกันไม่ให้อเมริกาอ้างสิทธิ์ในการที่จะใช้อะไรครับไออะไรครับไอสนธิสัญญาปี1951 นะครับเพราะฉะนั้นนี่จีนเองก็ไม่อยากที่จะให้อเมริกาเข้ามายุ่งอยากจะให้เป็นเรื่องของทวิภาคีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะที่มันรุนแรงเพราะโดยภาพรวมผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบมันคาราคาซังมาเป็น10ปีแล้วมันจะจบได้ยังไงเพียงแต่ว่าความเป็นไปได้ก็คือว่ามันจะบานปลายอาจจะมีการประทะกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คงจะไม่มากนักนะครับนะฮะไม่มากนักเพราะว่าจีนเองก็ต้องคำนึงความต้องการที่จะให้เข้าเห็นว่าเฮ้ยเราจีนเองนะเป็นทำหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่พยายามทำแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะในกรณีนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกป้องประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะจีนเองก็ต้องการสร้างอะไรครับเครือข่ายเพื่อที่จะต่อสู้กับเคาน์เตอร์กับอเมริกาโดยเฉพาะอาเซียนก็เป็นสิ่งนึงที่จีนพยายามที่จะใช้เรื่องอะไรครับกลไกแต่ละอย่างตั้งแต่การค้าเรื่องBRI หลายๆอย่างเพื่อที่จะสร้างความอะไรครับความใกล้ชิดและพยายามหาทางหลีกเลี่ยงนะไม่ให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งที่บานปลายจนเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคาราคาซังและเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่องขึ้นมาบ้างแต่ก็นะบอกได้ว่ามันไม่ได้บานปลายจนกระทั่งหน้าตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แล้วครับ
ครับคุณปัญญาบอกว่าจีนเนี่ยบอกว่าจะเป็นผู้นำโลกแบบมีความรับผิดชอบนะครับแต่ทำไมเรื่องเกาะข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ไม่เดินตามแนวทางของสารโลกนะครับแต่หรือว่าอาจจะใช้วิธีการเจรจาแต่กลับใช้กำลังทางทหาร
อันนี้ก็ต้องถ้ากันจริงแล้วนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในแง่นี้นะครับในแง่ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยจีนเองก็ถูกกดดันจาก2เรื่องเรื่องหนึ่งเขาก็อ้างสิทธิ์เรื่องที่2เขาก็มองจากเรื่องของภายในด้วยเพราะฉะนั้นการภายในเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงดูแลเล่นหนักมากในเรื่องไต้หวันส่วนหนึ่งก็พอแล้วครับต้องการที่จะให้เห็นชัดว่าเฮ้ยนะภายในให้ความสำคัญกับตัวนี้และตัวนี้สร้างความชอบธรรมเพราะในกรณีนี้จีนเองในฐานะผู้นำก็ต้องพยายามที่จะไม่อ่อนข้อแต่ก็ขนาดเดียวกันก็ทำในลักษณะที่นิ่มนวลมากกว่าปกติผมใช้ว่าปกติแต่นิ่มนวลมากกว่าปกติภายใต้ไม่อ่อนข้อมันเลยออกมาในลักษณะแบบนี้คือในลักษณะที่นะครับเอ๊ะมันไม่รุนแรงแต่ก็ถูกบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณทำหน้าที่เป็นผู้นำไม่เห็นเป็นผู้นำเลยมีการบีบคั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายอยู่ในลักษณะไฮบริดครับเพราะฉะนั้นบอกได้ว่านี่คือพยายามที่จะทำให้นิ่มนวลภายใต้ความกดดันภายใต้ความจำเป็นภายใต้นโยบายที่เขาจะต้องอ้างสิทธิตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ถามมาบอกว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ก็เหมือนกันเรื่องกรณีของอินเดียไงเห็นไหมครับพออินเดียเนี่ยอันนั้นเล่นหนักเลยอ่ะมีการประทะกันเลยจนกระทั่งอินเดียเนี่ยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังดำเนินมาตรการอินเดียเนี่ยดำเนินมาตรการตั้งแต่1991ที่เขาเรียกว่า look east ก็คือมาทางตนออกตอนแรกก็พยายามจะมาทางด้านอาเซียนแต่ก็มานะครับแต่ว่ามันเน้นเรื่องของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นพอมานายกปัจจุบันเข้ามาปี2006ก็มา act east เอาเรื่องของความมั่นคงตอนแรกมองจีนในขณะว่าเฮ้ยนะยังไงก็มีความสัมพันธ์ทิ้งระยะห่างเท่ากันพอเกิดลบกันที่ชายแดนเท่านั้นเองนะครับทางด้านของนายกก็บอกไม่เอาแล้ววันนี้จะต้องรื้อฟื้นควัดจริงๆมาตั้งมานานแล้วแต่ว่าเป็นไม่เคยมีบทบาทอินเดียมาลีเขาเรียกว่าอะไรมาปั้นให้ตัวควัดเนี่ยนะครับมันเน้นเรื่องของความมั่นคงเพื่อต่อต้านกับจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่าจีนเองฮะก็อยู่ในลักษณะที่ด้านหนึ่งพยายามที่วางตัวเป็นผู้นำที่ฝ่ายสันติพยายามทำแบบนี้แต่ผลที่ออกมาในบางครั้งก็ไม่ปรากฏมาเด่นชัดเพราะความจำเป็นในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปกป้องอธิปไตยเรื่องของการแสดงออกนะเรื่องของอะไรครับแรงกดดันจากภายในนะครับแต่ถ้ากรณีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของทะเลจีนใต้ถ้าเทียบไปแล้วก็ถือว่านุ่มนวลกว่าในกรณีอื่นๆนะครับถ้าอย่างที่เราได้เห็นถึงกับว่าเฮ้ยมาเจรจากันหน่อยแล้วก็พยายามแค่หาทางแก้บอกว่าเฮ้ยจะยอมร่วมทำข้อตกลงที่เขาเรียกว่าโค้ดคอนดักแต่ผมก็เฝ้าดูมาหลายปีแล้วปากว่าไปมาไม่เคยก้าวหน้าเท่าไหร่หรอกครับ
ครับโอเคนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจจะขออีกสักหนึ่งคำถามนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับมีโอกาสบุกไต้หวันไหมอาจารย์มองอย่างไรคะ
ตอนนี้บอกได้นะครับว่าปีนี้ 2-3 ปีนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่บอกว่า 2-3 ปีนี้ยังไปไม่ถึงข้อหนึ่งนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยอ่อนแอนะครับเราจะเห็นว่าจีนตอนนี้อยู่ในฐานะที่ต้องกระตุ้นเยอะขนาดกระตุ้นเยอะเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้นะอาเมียบอ 4.6 แต่อาจารย์เชื่อว่าคงเร่งให้ได้ถึง5แต่ว่าตอนนี้มีปัญหานะเงินฝืด คนมาลงทุนต่ำสุดในรอบ30ปีลงทุนโดยตรงเรื่องของคนตกงาน 25% เรื่องของสาธารณะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์อัตราการเติบโตจะจากนี้ไป 5-10 ปีเนี่ยประมาณ 3-5% นะครับถือว่าต่ำมากและยังมีปัญหาเรื่องของกลาโหมนะครับปรากฏว่าถ้าคุณนุชอ่านข่าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกลาโหมเพราะมีเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็มีเรื่องของการจัดซื้อซึ่งพูดง่ายมองทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันก็พูดง่ายจีนไม่พร้อมแต่บางคนเออไอ้เนี่ยดีเลยเพราะเศรษฐกิจมีปัญหาให้ประชาชนลืมจะได้อะไรครับใช้ทางด้านการเมืองจริงๆแล้วต้องวิเคราะห์ให้ดีคือในกรณีถ้าเป็นบางประเทศโอเคใช่เลยแกล้งอะไรครับประเทศกำลังมีปัญหาภายในนะครับต้องพยายามเร่งอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับมีอยู่น่าจะเห็นได้ชัดพยายามให้ประชาชนลืมความลำบากโอ้โหแสดงออกถึงเรื่องของอะไรปรมาณูเรื่องการนั้นได้นะครับแต่พอจีนไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเรื่องของขนาดปัญหาเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ยังจะมีดึงประเด็นปัญหาไต้หวันยิ่งจะเป็น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดตรงนี้บวกกับเรื่องของกองกำลังขนาดนี้ก็ยังไม่คุ้มและยิ่งอย่างหนึ่งเขาดูจากเรื่องของรัสเซียบุกนะขนาดรัสเซียบุกนะฮะรัสเซียตอนนี้ดูทำท่าได้เปรียบก็อะไรครับลำบากมากนะครับจำนวนคนนะที่เสียหายเสียหายมากมายมหาศาลนะครับแม้ว่าจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการลบในขณะนี้บ้างแต่สำหรับจีนมีมิตินะครับสูงกว่าทางด้านรัสเซียนี่จีนเป็นประเทศใหญ่มิติทางด้านการค้ามิติทางด้านความมั่นคงสังคมเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะมีและง่ายๆที่สุดเลยถ้าคุณเป็นสีจิ้งผิงคุณยิ่งใหญ่มากเขาเรียกว่าจักรพรรดิถ้าคุณบุกไต้หวันมีแต่ขาดทุนและต้นและก็เท่าทุนครับนึกออกครับเพราะว่าอะไรครับเท่าทุนคืออะไรคุณก็ยิ่งใหญ่แล้วบุกแล้วนะครับคนอาจจะสรรเสริญถ้าเกิดชนะนะครับแต่ว่าโอกาสชนะหรือจะไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าโอกาสที่จะเรียกว่ามีลักษณะที่นำไปสู่เรื่องของความวุ่นวายเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับสีจิ้งผิงไม่ทำหรอกครับและสังเกตดูสีจิ้งผิงในระยะหลังพูดในลักษณะนิ่มนวลขึ้นบอกอเมริกาเลยคุณนะครับอย่าไปมองว่าผมไม่เคยคิดจะลุกลามใครหรือไม่ได้คิดจะทำเราจะเห็นสังเกตจริงเห็นได้ชัดจากการประชุมเอเปกนะครับทางด้านจีนกับทางด้านอเมริกาเนี่ยมีการอะไรครับซ่อมแซมไอ้เรื่องของความขัดแย้งป้องกันไม่ให้มันลานปลายมีการจัดเขาเรียกว่ากลไกในการสื่อสารระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมแสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าระยะหลังความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยในภายใต้ไบเดนระยะหลังก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบอกได้ไอ้การที่จะบุกทางด้านไต้หวันนะฮะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงยกเว้นอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับเกิดในอนาคตอเมริกาซึ่งกำลังมีปัญหาการเมืองเยอะทรัมป์ขึ้นมาเกิดเรื่องของอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรแยกขั้วโอ้โหวุ่นวายอเมริกาเช็คบ๋งเลยแล้วอะไรครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนรุ่งเรืองนะครับเข้มแข็งนะครับในกรณีนี้นะครับอาจจะไม่แน่เหมือนกันถ้ารู้ว่าถ้าทำอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงสถานการณ์ยังไม่ได้บ่งชี้ในสิ่งที่อาจารย์บอกครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็ยังไม่อยากจะพูดถึงนะแต่เขาจำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงท่าทีเอาจริงกับทางด้านของอะไรครับเรื่องของไต้หวันนะครับเพื่อบอกกับทางอเมริกาคุณพยายามอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมนะครับพยายามที่จะเล่นหนักอันที่สองต้องการบอกประชาชนซึ่งประชาชนก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เขาต้องเล่นบทหนักแต่จะไปถึงเรื่องการลบตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับย่อเหตุผลที่ผมได้พูดถึงครับแต่ว่าความขัดแย้งระหว่างจีนไต้หวันนะครับยังรุนแรงต่อไปจีนก็จะมีการเล่นซ้อมลบมีการส่งอะไรต่างยังติดตามไปต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะไม่มีจบครับนะครับเพียงแต่ว่าไม่ระเบิดจนกระทั่งเกิดสงครามแต่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโอเคอันนี้ไม่ปฏิเสธว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป็นการลบครับ
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะครับปีนี้ต้องเรียนเชิญอาจารย์สมชายบ่อยมากเลยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์สมชายครับ
ครับสวัสดีนะครับ
ครับและนี่คือRight Nowใบบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ